Бишкекте саат 7 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25-февраль бейшенби күнкү таңкы эфири башталууда. Өкмөт мүчөлөрү бийликтин жасап жаткан иштерин элге түшүндүрүү үчүн жер жерлерди кыдыра баштады, бирок жолугушууларга атайын даярдалган адамдар гана чакырылганы нааразылык жаратууда.
Жөнөкөй жарандарга айтып бергенде жакшы болот эле, жөнөкөй жарандар менен жолугушуу кылганда жакшы болмокту.
Эл аралык иликтөө тобу 2014-жылы малайзиялык учактын кыйрашына орус аскер күчтөрүнүн тиешеси болушу ыктымалдыгын иликтеп чыкты.
Ишти аткарышты делген 53-чү бригаданын курамын аныктадык.
Орусияда адам өлтүрүү жана зордуктоо беренелери боюнча соттолгон кыргызстандыктар көбөйүп жатканын адистер айтууда. Айрымдар буга ал жактагы кризис, жумушсуздук себеп болду дейт.
Азыр Москва боюнча өзүн алсак, эркек балага такыр жумуш жок.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Турат Акимов президентке кайрылуу жолдоду. Интернет аркылуу 24-февралда таратылган кайрылууда ага кол салууга байланыштуу кылмыш ишти Ички иштер министрлигинен улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берүү өтүнүчү келтирилген. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул маселени парламентте көтөрөөрүн жана Акимовдун талабы аткарылыш керектигин билдирди. Ички иштер министри Мелис Тургунбаев Турат Акимовго кол салуу кылмышын ача турганын билдирди. Власий деңги гезитинин редактору Турат Акимовго 20-февралда түнү кол салуу болгон. Ал мунун артында ички иштер министри Мелис Тургунбаев деп Турат деп айыптоодо. Коопсуздукка байланыштуу Акимов жашынып жүрүүгө аргасыз болгонун, эгерде кайрылуусу канааттандырылбаса, анда чет өлкөлөрдөн башпайник суроого аргасыз болоорун белгилеген. Укук коргоочулар чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл албоону өтүнүштү. Кылым шаамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдырасулованын билдирүүсүнө караганда, кайрылуу Жогорку Кеңештин адам укуктары, мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитетине жолдонду. Анда биринчи окууда кабыл алынган мыйзамды четке кагуу өтүнүчү келтирилди. Жогорку Кеңештин комитети мыйзам боюнча 29-февралда коомдук угууларды өткөрүүнү белгиледи. Ага депутаттар, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышып, мыйзам долбоору дагы талкууланат. 24-февралда бир дүйнө укук коргоо кыймылы уюштурган форумда да чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл албоо өтүнүчү бийликке жолдонду. Сирия оппозициясы ок атууну токтотуу келишимин аткарууга макул. Сириянын негизги оппозициялык тобу жана күрдтөрдүн UPG тобу АКШ Орусиянын ок атууну токтотуу келишимин аткара турганын билдирди. Сирия оппозициясы кирген Жогорку сүйлөшүү комитетинин 24-февралда тараткан билдирүүсүндө эки жумалык ок атууну токтотуу Сириянын өкмөттүк аскерлерин жана Орусия аба күчтөрүнүн келишимди сактоого даярдыгын көрсөтөт деп белгилеген. Күрд тобуда ок атууну токтотуу талабын аткарарын, бирок ар кандай кол салууларга жооп берерин билдирди. АКШ жана Орусиянын ортомчулугу астында 27-февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу келишимине жетишилген. Бирок бул келишимдин күчү Джебхат аль-Нусра жана Ислам мамлекети деп аталган террордук уюмдарга тарабайт. АКШнын Ливияга абадан соккусунда серб жарандары өлдү дегенге далилдер жок. Вашингтондун дарегине мындай айыптоо менен серб өкмөтү чыккан эле. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвис каза болгон эки серб жаранынын сүрөтү менен 19-февралда урулган сокку боюнча маалыматтар топтолуп, серб жарандары мына ошондо наут болду дегенге далилдер табылбаганын 24-февралда билдирди. Биз урган сокку учурунда серб жарандарынын өлгөнү тууралуу азыркы кезге чейин ишенимдүү маалыматтар жок деп белгиледи Джефф Дэвис. Кошмо Штаттар Ливиядагы Нуреддин Шушани башында турган ДАИШ тобуна 19-февралда абадан сокку урган. Шушани өткөн жылы Тунистеги террордук актыны уюштурган деп айыпталган. Сербиянын премьер-министри Александр Вучич жана тышкы иштер министри Ивица Дачич өткөн жылы ноябрь айында Ливияда уурдалып кеткен элчиликтин эки кызматкери АКШнын абадан урулган соккусунда өлдү деп билдирген болчу. Иранда камакка алынган америкалык ишкердин атасы кармалды. Америкалык ишкер Сиамак Намази өткөн жылы октябрь айында камакка алынган. Анын 80 жаштагы Иран жана Америка жарандыгы бар атасы Бекир Намази 22 февралда кармалганын анын жубайы Эфия Намази Facebook аркылуу маалымдады. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер АКШ жараны Иранда кармалганы тууралуу маалыматты тастыктап, АКШ жарандарын коргоо мамлекеттик департаментин эң артыкчылык берген багыты деди. Бирок купуялуулукка байланыштуу окуя боюнча кошумча маалымат жок экенин кабарлады. Сиамак Намази жана анын атасы Бекир Намази эмне себептен камакка алынганы ушул кезге чейин белгисиз. Бүгүн парламентте саламатты сактоо тармагындагы маселе каралат. Парламенттеги өкмөттүк сааттын алкагында онкологиялык дартка кабылгандарды дарылоо, энелердин жана ымыркайлардын өлүмү, бөйрөктүн өнөкөт оорусу менен ооруганга жардам көрсөтүү маселеси талкууланат. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Кыргызстанда онкологиялык оорулар көбөйгөнүн дарыгерлер белгилешүүдө. Ал эми аны дарылай турган жабдуулар эскирип, иштебей калгандары бар. Саламаттык сактоо министри Талант Батыралиев онкологиялык оорукана үчүн 1 миллиард сомдон ашуунга медициналык жабдуулар алыныш керектигин билдирген. Бишкекте антикоррупциялык форум болот. Хаят мейманканасында бүгүн 25 февралда боло турган форумга вице-премьер-министр Олег Панкратов баш болгон, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер жана эксперттер катышат. Анда ишкер чөйрө менен мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы туруу чарасы талкууланат.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17-22, Таласта 15-20 градус, Ызык Көлдө 6-11, Нарында 1-6 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 19-21 градус, Ошто да жаан-чачын жок, абанын температурасы 20-22 градуска чейин ысыйт. Өкмөт башчы Темир Сариевдин тапшырмасы менен министрлик жана агенттик өкүлдөрү топтолушуп, аймактарды кыдырып бир топ маселелерди жеринен чечүүгө аракет кылууда. Өкмөттүн мобилдик тобу аймактарды кыдырууну Баткенден баштады. Бийлик муну элдин пикирин билүү, көрүлүп жаткан аракеттерди айтып берүү максаты менен түшүндүрсө, айрымдар мындай иш чараны саясий абал курчуп кетүү коркунучу менен байланыштырууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровда сөз.
Өкмөттүк топту жетектеп келген экономика министри Арзыбек Кожоошов калк арасында ар кандай түшүнбөстүктөр жана камсыздандыруу багытында түшүндүрмөлөрдү берип, өкмөт жасап жаткан иштерди жеткирүү максатында аймактарга чыктык дейт.
Бүгүнкү күндө жалпы дүйнөлүк экономикалык каршылык болгондуктан бул Кыргызстанга дагы түзмө-түз таасири болуп атат. Бирок дагы бир жолу белгилеп кетерим, Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибиз бул абдан туура кадам болгон деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө жалпы коомдо алыскы тоолуу аймактарга мыйзам боюнча өзгөртүү боюнча ошо боюнча көп талкуулоо болот, ошо боюнча да биз өзүбүздүн мына оюбузду айтып суроого жооп бергени келдик.
Чогулгандар министрликтер менен агенттиктердин өкүлдөрүнө бир топ эле дооматтарын айтышып, борбордук мекемелер аймактардан жөнөтүлгөн кайрылуу өтүнүчтөргө маселе чечип берүүсүн өтүнгөн каттарга кээде жооп да бербей жаткандыктарын айтышып, кээ бир маселелерди ушул күнү чечүүнү талап кылгандар да болду. Облус аймагынан мурдагы айларда эле ишкерлер атайын кайрылуу жасап, насыя алуу, Евразия экономикалык аймагына киргенден кийин иш тескери кетип жатканын айтып чыгышкан болчу. Экономика министри облус аймагынан топтолгон ишкерлер менен да атайын өзүнчө жолугуп, маселелерин угуп, ишкерлер үчүн өкмөт колдон келген жардамын бермей болду. Бул өлкө башчысынын тапшырмасы, дейт Арзыбек Кожоошов.
Президенттин тапшырмасы боюнча Кыргызстанда ишкерлер үчүн бейиш түзүш керек деп бизге тапшырма берилген. Биздин ишкерлерге иштөөгө жакшы түрткү берсин деп ошол биз ар күч аракеттерибизди жумшап атабыз. Бүгүнкү күндө административдик барьерлерди, текшерүүчүлөрдү кескиндүү азайттык. Эң негизи азы булар эки булакты бюджеттен берген акчаны пайдаланыш керек. Экинчиден Россия Кыргызстан фондунда акча бар. Эгер мурда биз акча жок деп жүргөнбүз, азыр акча бар. Ошону эми бизнес пландарды жакшы туура түзүп туруп акчаны алса, менимче бизнес бизди сөзсүз өзгөрөт.
Өкмөт мүчөлөрүнүн иш сапары коомчулукка кеңири айтылбай эле негизинен актив катышкан жыйын болду. Мындай иш чара өкмөт чынында элге жеткирүү үчүн жакын тургундар менен жолугушуусу керек эле. Бул жөн гана натыйжасыз аракет болуп калды. Антпесе өкмөт жасаган иштерин мамлекеттик кызматтагылар ансыз деле билет да, дейт жергиликтүү Замирбек Ураимов.
Өкмөттүн өкүлдөрү бул Баткенге келди деп бир канча ошол өкмөттүк иште иштегендердин баардыгы эле ушул администрацияга чогулушкан. Бирок жөнөкөй жарандар эч ким муну угушкан эмес да. Эми ал нерсени мамлекеттик кызматта иштегендер ансыз дагы билет. Жөнөкөй жарандарга айтып бергенде жакшы болот эле. Жөнөкөй жарандар менен жолугушуу кылганда жакшы болмок да.
Өкмөт мүчөлөрүнүн мындай иш чарасы Ош жана Жалал Абад облустарында да уланмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Турубузду эми түзө одого маек менен улантабыз. Кечэ 24 февралда Бишкекте адам укуктары боюнча жыйын өттү. Анда сөз эркиндигинин абалы дагы талкууга түштү. Республикадагы сөз эркиндигинин абалы азыр кандай? Журналисттер менен бийлик өкүлдөрүнүн соттошуулары ага кандай таасирин тийгизүүдө? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкова жооп берет. Маекте Айданбек Ахмат уулу жүргүзөт.
Саламатсызбы, Замира айым?
Саламатсыз Айданбек.
Мына Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы кечээ күндө талкууланды. Ушул укук коргоо форумунда бул сөз эркиндигинин абалына кандай баа берилди?
Эми сөз эркиндиги эми 2-3 күн болгон окуяны карасаңар эле эми аны бир шумдук деп айта алабыз. Биздин коллегабыз журналист Турат Акимов деңгээл властен гезитин редактору мына аябай катуу акыбалга келди. Аны үйүн жанынан уруп өлтүрөбүз деп кетип калган бирөөлөр кандай мындай бир
коркунучту алып
келди. Коркунучка алып келди биздин баарыбызды.
Замира айым, сиз Акаев мезгилинде сиз дагы ошо соттолуп камакка алынган элеңиз да, ал кез менен азыркы мезгилди салыштырууга болобу?
Эми кичине башкача мен көчөдө айтып кеттим. Азыр журналисттер өздөрү да ошо биздин мезгилдеги окуяларды элестетип көп мындай курч макалаларды жазып, курч сүйлөп калбай калышпадыбы? Көбү көрүп атышпайбы? Вечерний Бишкек менен болгон окуя, андан мурда болгон тиги Бакиевдин убагында Павлюк, анан Сыргак куугун өлтүргөнгө жетишпеди беле, анан куугунтукка көбү кетип калышпады беле политэмиграцияга. Ошондуктан мындай ошону элестетип кичине мындай курч жазбай, курч сүйлөбөй калышкан, бирок
өзүн өзү чектеп калды дейсиз журналисттер.
Ошондой бир самоцензура сыяктуу өздөрүн, анан бир жагынан азыр ошо гезиттер, анан телевидение, башка каражат маалыматтар, алар маалымат каражаттар, алар көбүндө бир политический партиялар артында турабы, алардын кожоюну турабы. Ошол да кичине мүмкүн таасир алып келди. Ошо эмнени канча мындай ачык туура сүйлөгөнгө жол берип атышабы ошолордун артында турган журналисттердин артында турган
күчтөр дейсизби?
Күчтөрү.
Замира айым, бул
кичине белгисиз да, анан экинчиден бирок ага карабастан мына чыгып атышпайбы балдарыбыз? Мына соттолгон Дайырбек Орунбеков, анан Уран Батубеков, ошолордун баары мына 2-3 айдын ичинде көрсөтүшпөдүбү? Канча чоң кысымды көрсөтүп атат бийлик?
Ушул бирок кандай деген күндө да бизде Кыргызстанда кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу дурус дей алабыз да, же абал начарлап баратабы кескин?
Мен эч качан салыштырчу эмесмин эч ким менен. Себеби биздин демократиябызга 25 жыл. Биз башынан эле мындай катуу киргенбиз да, ошо демократияны курабыз деп. Ошондуктан көп эле бизде жакшы примерлер бар. Анын эмне үчүн салыштырыш керекпиз? Бирок акыбал биздин ошо башындагы 90-жылдагы журналист
журналистиканын күчү анан ошентип биз
эркиндиги десеңиз.
Эркиндиги биз жол менен ошо башында эле ошо канча мындай жакшы деңгээлге жеткенбиз, андай жок азыр.
Бийлик жакында мына маалыматтык коопсуздук концепциясын түзүүгө киришти. Бизге андай концепция керекпи? Бул дагы баягы журналисттерди чектөөнү дагы күчөтпөйбү? Кандай дейсиз?
Күчө ал жөнүндө аябай мындай анын тегерегинде көп маселелер көтөрүлдү. Ошо жерге ошо концепцияны жазган, концепцияны иштеп чыгабыз дегендер ак үйдөн келсе жакшы болот эле. Биз деди общественная безопасность деген, национальная безопасность деген маселелер аркылуу ошо пресса кандай өзүн өз-өзүн ошол жерде көрөт деп, кандай пресса салым көрсөтөт ошо национальная безопасностька, общественная безопасностька ошону талкуулодук мыйзам чегинде. Ошо жакшы болот эле келип окушса. Бирок эч кандай мындай экстремизм деп атышат, национальная безопасность дегенде. Экстремизм деген эмне? Ошо канча журналисттер ответственный, ошо эмнени жазыш керек, эмнени жазбаш керек. Ошондой бир маселелер талкууланды.
Чоң рахмат сизге. Биз менен Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкова болду.
Маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Үркүн темасына арналган материалдар биздин сайтыбызга чыга баштады. Азаттык чекит KG сайтына кирсеңиз, оң жакта үркүнгө арналган баннер бар. Ушуну бассаңыз, бардык макала баяндарды окуй аласыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Өткөн аптада кол салуу болгон журналист Турат Акимов президентке кайрылуу жолдоп, ага байланыштуу кылмыш ишти Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берүүнү өтүндү. Кыргызстандык укук коргоочулар чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууну өтүнүштү. Сирия оппозициясы угатууну токтотуу келишимин аткарууга макул экенин билдирди. АКШнын Ливияга абадан соккусунда серб жарандары өлдү дегенге далилдер жок экенин Пентагон айтып чыкты. Вашингтондун дарегине мындай айыптоо менен серб өкмөтү чыккан болчу. Иранда камакка алынган американдык ишкердин атасы кармалды. Бүгүн жогорку кеңеште саламаттыкты сактоо тармагындагы маселе каралат. Ошондой эле Бишкекте бүгүн антикоррупциялык форум өткөнү жатат. Ошентип, эл аралык иликтөө тобу 2014 жылы Малайзиялык учактын кыйрашына орус аскер күчтөрүнүн тиешеси болушу ыктымалдыгын иликтеп чыкты. Анда Катардагы жоокерлерден Орусия президенти Владимир Путинге чейин алып барган схема камтылган. Белгилүү болгондой, ошол окуя 300 жакын адамдын өмүрүн алган. Алар Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан болчу. Кабарчыбыз Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учак Украинанын чыгышына келгенде радардан жоголгон. Аз өтпөй учак калдыктары жана жүргүнчүлөрүнүн сөөктөрү Орусияга актаган жикчилдер менен Украинанын өкмөттүк күчтөрү салгылашып жаткан аймактан табылган. Өткөн жылдын аягында болсо Голландия коопсуздук кызматы өз иликтөөсүн жарыялап, анда учак Бук аттуу зениттик ракеталык түзүлүштөн атылганын далилдери менен жарыялаган эле. Окуяны Британиялык Беллингкат иликтөө тобу да териштире баштаган. Ал буга чейин да маалыматтар менен бөлүшкөн болчу. Бул жолкусунда кылмышка кириптер болушу ыктымал деген орус аскер адамдары тууралуу маалымат таратты. Анда Беллингкат Букту Орусиянын Курск шаарында жайгашкан 53-чү зениттик ракеталык бригаданын аскерлери Украинага коштоп келгенин билдирет. Коштоочу аныкталган соң андагы аскерлердин тек жайын иликтей баштаган. иликтөө тобунун негиздөөчүсү жана директору Эллиот Хиггинс катардагы жоокерлер кантип табылганына токтолду.
Биз тапкан кээ бир аскер адамдары окуяга тиешеси жок эле, бирок биз алардын социалдык тармактардагы достору, белгилеген адамдары, инстаграмдагы сүрөттөр аркылуу ишти аткарышты делген 53-чү бригаданын курамын аныктадык. Бул маалыматтар азыр эле социалдык тармактарда бар, ошон үчүн аны баяндамада колдондук. Ошондой эле кээ бир маалыматтар интернеттеги ачык булактардан алынды.
Жоокерлер жетекчилик кызматта болбогон соң жүздөрү жашырылып берилген. А бирок алардын түздөн түз жетекчиси делген 53-чү зениттик ракеталык бригаданын командири Сергей Мучкаев ачык көрсөтүлөт. Ошентип полковник Мучкаевден жогору карай башкы колбашчы Владимир Путинге чейин алып барган схема чийилген. Беллингкат экипажды жетектөө, букту коштоочу отрядды жабдуу иши Мучкаевдин мойнунда болсо, аскер техникаларын чек ара аркылуу алып өтүү чечими жогорку аскер жетекчилигинин, Кремль жада калса Путиндин кудуретиндеги жумуш болгонун белгилейт. Бирок баяндама боюнча азырынча орус бийлиги өз позициясын айта элек. Топтун изилдөөчүлөрүнүн бири Арик Толер азаттыктын орус кызматына маек берип жатып, кийинки аракеттери тууралуу мына буларды билдирди.
Азыр биз каргашанын башка жагдайларын иликтеп жатабыз. Мисалы, букту кандай унаалар менен алып өтүшкөнүн, ракета кайерден атылганын жарыя кылабыз. Орусиялык Алмаз Антей ракета Дорошинская кыштагынан атылган деп атат. А биз ракета эч качан ал жерде болбогонун далилдеп беребиз.
Беллингкат өз маалыматтарын эл аралык тергөө тобуна да жөнөткөнүн кошумчалады. Австралия, Голландия, Малайзия, Бельгия жана Украина өлкөлөрүнөн куралган эл аралык тергөө тобунун иликтөөсү ушул жылдын аягына чейин жарыкка чыгары күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Ал эми алдыда Орусиядагы кыргызстандык мигранттар темасына кененирээк токтолобуз. Москвада бир аялды зордуктоого шектелип 5 кыргызстандык кармалды. Мунун алдында Москва облусундагы Ивантеевка шаарында өз мекендешин бычакта өлтүргөн жигит камакка алынган болчу. Акыркы кезде Орусияда адам өлтүрүү жана зордуктоо беренелери боюнча соттолгон кыргызстандыктар көбөйүп жатканын адистер белгилеп жатышат. Темага Кангүл Эркеева кененирээк токтолот.
Орусиянын маалымат каражаттары Москва шаардык ички иштер башкармалыгына таянып жазганына караганда, 22 февралда Кыргызстандын 5 жараны Сергей Радоженский көчөсүнөн 49 жаштагы аялды кармап, күч менен үйдүн жер төлөсүнө алып киришкенде арматура менен коркутуп зордукташкан. Бул иш боюнча Орусия мыйзамдарына ылайык кылмыш иши козголуп, шектүүлөр кармалды. Бул маалыматты Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев Азаттыкка ырастады.
Понедельникке караган түнү жарандар подвалда арак ичип отурушуп, бир бомбочтор менен таанышыптыр, бир эркек бир аял менен чогуу арак ичишиптир да. Анан эркегин сабап нанесли телесные повреждения деп жүрөт. Берки аялым болсо подвалга алып кирип ошо зордуктап коюшуптур. Бешөөтөн биздин жаран Токтогул районунан болушат экен. Бешөөтөн азыр Бешөөтөн кармалып.
Мунун алдында ички иштер министрлиги Москвада өз мекендешин өлтүрүүгө шектелип Жумабек аттуу кыргызстандык кармалганын кабарлаган болчу. Маалыматка караганда шектүү жаран 16 февралда Ивантеевка шаарында спирт ичимдигин ичип отуруп өзү менен чогуу жашаган 21 жаштагы тууганы Мунарбек Момунбек уулун бычактап салган. Москвадагы активисттердин белгилешинче соңку кезде ар кандай кылмыштарга аралашкан, өз жердештерин, тааныштарын тоногон кыргызстандык ен баш мигранттар көбөйдү. Буга Орусияга Кыргызстандан барган мигранттардын көбөйгөнү жумушсуздук, руханий кризис себептешет. Москвада кайрымдуулук иштерин уюштуруп жүргөн активист Жылдыз Осмонова мындай учурлардын айрымдарына токтолду.
Азыр Москва боюнча өзүн алсак, эркек балага такыр жумуш жок. Баары эле иш издеп жүргөндөр, анан көчөдөн чыгып мындай барсаң эле метронун жанында кафе, КФС деген кафе бар, ошого кирсең бүт эле кыргыз балдар пиво ичкендер көп да эми. Жакында дагы бир видео тарады эле, бир кызды официант болуш кеткен, Айдай деген кыз, жумушунан келатса подъезддин жанынан аңдып туруп сумкасын жулап ачыптыр да. Ошо биздин эле кыргыздар бирибиздин ичинен эле ушундай болуп атат да.
Буга чейин Орусияда кыргызстандык мекендештерин тоноп сабаган жана тапкан каражатын тартып алган кылмыштуу топтор көбөйүп жатканын ишкерлер өздөрү айтып чыгышкан эле. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан маалыматка караганда орус түрмөлөрүндө жаткан кыргыз жарандарынын саны 1,5 миңден ашуун. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда соңку жылдары Орусияда зордуктоо жана адам өлтүрүү беренелери боюнча соттолгон кыргызстандыктардын саны өскөн. Социолог Топчугүл Шайдуллаева мурда мигранттардын укугу тууралуу кеп болсо, азыр миграциянын башка акыры кылмыштуулук маселеси күн тартибине чыгууда деп эсептейт.
Силекке каршы криминалдык топтор пайда болду ал жакта. Барган өлкөсүнүн мыйзамдарын булар билишпейт. Чындап келгенде булар көзөмөлдөн тышкары атпайбы? Ошондуктан бул маселени биз жөн калтырууга бүгүн болбойт.
Чет жерде камалгандардын дагы бир бөлүгүн маңзатташып шугулдангандар жана чек араны мыйзамсыз басып өткөндөр түзөт. Салыштырмалуу Орусияда маңзат аткечилигинен улам абакка түшкөндөр сейрек болгону менен Кытай, Индонезия, Бириккен Араб Эмирлиги, Казакстанда соттолгондордун басымдуу бөлүгү дал ушундай кинеге кабылгандар. Жакында эле маңзат менен кармалган кыргызстандык келин Кытайда өлүм жазасына чегилип, сөөгү мекенине алынып келинди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы тема боюнча Москвадагы мигранттарды колдоо фондунун жетекчиси Чолпон Осмонова менен маектештик. Интервьюну кабарчыбыз Амира Кожобаева жаздырып алды.
Чолпон айым, Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын арасында кылмыштуулук көбөйүп жатышына сиз эмнени себеп көрөсүз?
Саламатсызбы, Замира айым, мен жеке оюм бул кризистин эч кандай тиешеси жок болуш керек, анткени булар өз ара балким ичкендир, балким эми ар кандай ситуация болот, анан наоборот төнтөгүндө акча болуп ичип чыгып ошондой кылмышка барышы мүмкүн да. Бул адамдын өзүнөн болуш керек, өзүн өзү контролировать этпесе, өзүн өзү карабаса анда ошондой шарттарга барбаса керек.
Азыркы учурда ошол кризистен улам Кыргызстандан барган мигранттарга мурдагыдай оңой менен эле жумуш табыла койбой жатканы дагы көп айтылып жатат да, бул дагы кандайдыр бир себеп болушу мүмкүнбү?
Баягы биз бир жылдык регистрация деп каалагандар кирип атпайбы? Бул азыр жумуш таба албаган себеби ЕСКЕ киргени аябай кыргыздар күнүгө укмуш көп келип атышат, анан баарына бере албайт. Ошон үчүн бул жерде биздин кыргыздарга да жумушсуздук, баягы көбү сабатсыз орусча билбейт, наура эле келип алгандар көп да, балким ошолор жумуш таба албай аткандыр. А так магазиндерине кирсең, ресторандарга кирсең, баягы обслуживающий жактардын баарында эле жалаң кыргыздар жүрөт.
Негизи кыргызстандык мигранттардын ошол сиз айткандай акыркы катарда көп болуп жатышы, көп барып жатышы, мектеп партасынан чыгып эле ошол Москвага, башка шаарларга иштейм деп барып жатышы, мындай жашоодо кандай байкалып атат? Сиз айткандай орусча билбесе же өзүн шаарда алып жүргөндү билбесе дегендей.
Ошону мен ойлойм да, биздин өкмөт кичине чара көрсө болмок да, эми баары жакшы, жол ачык, келесиң, каалагандай кетесиң, жүрөсүң дегендей, бирок кичине ограничение кылса болмок. Өтө жаштар, таптакыр эле 16-15 жаштабар дагы окууну бүтпөй туруп келип алгандар бар да, же аларга биз учетко тургуза албайбыз, аларды учетко да албайт. Биякта 17 жаштан өзү алат да учеткочу, 17-18 баштап алат, анан жүрүшөт каалгы эле. Ошо ошон үчүн ушундай жана жаман жерлерге барып атса керек. Ошо мисалы үчүн орустарда 18 өйдө биз учетко кое алабыз, бизге деле ошо 10 жаштан баштап тыкканга уруксат берсе же кичине окутуп чыгарса жакшы болот эле да. А то такыр эле бүт эле подряд келип атат, даже 5-6 класстын балдары жүрөт бияктачы. Бүгүн офисте отурсам 6 класстын баласы келип, апам жибербейди деп, ошо кичинекей бала чоң кастрюльөнү көтөрүп алып тамак сатыптыр. Ал баланы кармап кетсе, машине коюп кетсе эмне болот? Апаң каякта десем, балдар менен дейт. Мен келбедим биздин офиске, мындай могу жаса, келсе апаң өзү келсин деп мен чыгарып эдим да.
Негизи мурдатан деле болуп келген кыргызстандык мигранттардын кандайдыр бир кылмышка аралашып калганы, анан айтылып жүрөт кээ бир учурларда ошол полиция дагы, жергиликтүү полиция дагы мигранттардын мойнуна көбүрөөк ушу кылмышын илип коюшот деген да пикирлер бар да, сиз кандай ойлойсуз?
Эми ошол биздин сабатсыздыктан да балдар коркуп элечи, мойнуна ала беришет, урушуп койсочу, а өзүнүн эмесине тура албайт да. Бул жерде милициялардын өздөрү сабатсыз, өздөрү да мигранттар, украинцтер сыяк жактан келген молдовандар, таза законду билбегендер жүрөт да, анан наглыйлар бар ушунчалык, анан биздин балдарды коркутса мойнуна алып атпайбы? Ай, мойнуңа алба, сен алган жоксуң да, жок сыяк жакты сен эме уруп атпайбы? Анан жаз дейт, анан мындай кагазды окубай туруп колго коюшат да.
Чолпон айым, мына Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин мүчө болуп, ошол канчалык деңгээлде мигранттардын ошол жумушка орношуу жараяны жеңилдеди?
Мурункуга караганда чындап эле жеңил. Мурункудай документтерди жасап кыйналып акча кетирип очередьте туруп бир айлап жүрүп алмай жок. Азыр келесиң дагы бир жылдык учетко турасың, өзүң менен собеседование өткөрөт да, эгер жакшы болсоң жумушка алат, анан чала сүйлөп чала билбейм да шөлпөй турсаң, конечно, албайт. А так мурунка караганда кээ бир магазиндер көбү уже кыргызстарандан алып атат жумушка.
Москвадагы мигранттарды колдоо фондунун жетекчиси Чолпон Осмонова менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү таңкы эфирибиздеги алгачкы жарым саат соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда дагы бир жарым сааттык уктуруубуз, андан кийин саат 8:00 мен сиздер менен кайрадан түз оодо жолугушмакчымын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 25 февраль бейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта биз апта темасын сунуш кылмакчыбыз. Бул ирет Азаттык радиосунун кабарчылары Кыргызстандагы диндер жана диний агымдар тууралуу сөз кылышмакчы. Берүүбүздү улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда, Кыргызстанда расмий каттоодо турган 300 ашык диний уюмдар бар. Алардын катарында салттуу ислам жана христиан диндеринен тышкары протестанттык багыттагы бир катар уюмдар да бар. Азаттыктын апта темасында Кыргызстандагы диндер жана диний агымдар тууралуу сөз болмокчу. 2014-2017 жылдар үчүн иштелип чыккан стратегияга ылайык, өлкөдө дин боюнча мамлекеттик жаңы саясат ишке ашырылууда. Ага ылайык, өлкөдөгү негизги ислам дини Ханафи мазхабы абында светтик багытта өнүгүшү керек. Дини жана мамлекеттик тиешелүү мекемелер азыр бул багытта биргелешкен иш-чараларды колго алып жатышканын айтышууда. Алардын бир катары жакында иштелип чыккан дин чөйрөсүнө светтик билим берүүнүн жаңы стандарттарын атасы болот. Анын негизги өзгөчөлүгү светтик жана диний билимди айкайлаштыруу аракетинин майнабы тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажиматов баяндайт.
Азыркы заманга жараша биз мусулмандар эки илимди тең болуш керек, светтик жана диний илимди экөөнү тең бирдей алып кеткенге аракет кылышыбыз керек биз деген.
Дейт 16 жаштагы Хадиже Назарбекова. Ал Ишиналы Арабаев атындагы университеттин дин таануу кафедрасынын алдында ачылган колледждин алгачкы студенти экен.
Ушул колледждин ачылып калганы диний багытта адамдарга жакшы эле болду деп айтмакчымын мен. Эки илимди тең окуш, светтик дагы, анан диний илимди дагы. Ошол эки жакты тең алып кеткендей болуш керек да.
Хадиже менен чогуу бул окуу жайда билим алып жаткан Үмүтбек буга чейин Ош шаарындагы түрк лицейин бүткөн экен. Ал башында 9-чу классты аяктагандан кийин Бишкек шаарындагы медреселердин биринен диний билим алганы келип, бирок динге кызмат кылууну светтик билим менен айкалыштырып баштоону оңгорген.
Алла каалап турушуга келип, азыр окутабыз, бул жакшы жакшы экен. Азыр дипломат болом деп эме кылып эңсеп жүрөм, анан эки динди да түшүнүп, жакшы элдерге мындай коррупциясы жок, кырсаң мындай таза иштеген адамдардан болуп кет.
Учурда коллежде Хадиша менен Үмүтбек сыяктуу светтик илимдер менен дин таанууну айкалыштырып окуп жаткан эки класс бар. Алардын бир тайпасындагы 16 бала сабакка өз үйлөрүнөн келсе, экинчи тайпадагы 12 бала шаардагы медреселердин биринде жатып окушат. Аталган окуу жайдын теология кафедрасынын башчысы Эрмек Бектуров: бул коллеж дини чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу алкагында түзүлгөнүн айтты. Окуу мамлекеттик дин башкармалыгы, билим берүү министрлиги, муфтият, Ишеналы Арабаев атындагы университет кабыл алган расмий документтердин негизинде жүргүзүлөт.
Диний предметтер болгондо жана дин психологиясы, дин философиясы, диний этика, каада салттар жана дин, диндер тарыхы, ыйык китептер, пайгамбарлар тарыхы, анан араб тили. Булар бул динди жакшы таанып, андан кийин анан ошол бөлөк окуу жайларга тапшырганга эмеси бар да, мүмкүнчүлүгү бар да.
Эрмек Бектуровдун айтымында каалоочулар эгер андан ары дин таануу боюнча окуусун уланткысы келсе, колледжден бакалавр даражасын алып, жогорку билим алууну 3-чү курстан уланта берет. Бул студенттер ислам дини боюнча эле билим албай, дүйнөлүк диндер тарыхын, ыйык китептер тууралуу да түшүнүк алышат.
Ислам дининде эгерде ал мурунку китептерди тааныбаса, мурунку пайгамбарларды тааныбаса, ал мусулман боло албайт да. Исламдын шарты ушундай. Ошон үчүн жерде жана пайгамбарлар тарыхы деген предметте баардык пайгамбарларды окушат. Диндер тарыхын окуганда баардык диндердин тарыхын окушат.
Азыретин муфтий Максат Токтомушев буга чейин азаттыкка берген маегинде диний жана светтик билим берүүнүн жаңы стандарттары иштелип чыгышы зарылдыгын айтып, ошол эле учурда светтик мектептерге ыйман сабактарын киргизүүнү сунуштаган.
Руханий баалуулуктар менен светтик азыркы технология билимдерди эки оңой аякалаштырып, ошондо биз өсөбүз. Мындайча айтканда, бүгүнкү азыркы диний окуу жайларга светтик билимдерди күчөйтүп, ошондой экинчи кез унутпай эле да светтик билимдерге ал жакта диний сабактарды берели.
Республиканын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун айтымында, диний чөйрөдөгү мамлекеттик концепциянын эң негизги өзгөчөлүгү катары азаттыкка буларды белгилеген.
Биз айтып атабыз. Ушул диний чөйрөнү ал жерге барып күч колдонуп баягы токтотпостон, биз ошол диний чөйрөнүн өзүн ден соолугун оңдойлу депчи. Азыркы күнгө чейин жергиликтүү деңгээлде ушул имамдарды аттестация жүргүзүп атабыз. Ушул стипендия дагы төлөнөт ошол аттестациянын негизинде. Биз ачык эле айтып атабыз. Биз Ханафи мазхабынын алкагында диний чөйрөнү өнүктүрөбүз деп. Мусулманчылык коомчулугун бир тобу колдоп, бул дагы мындай туура ишке ашып баратат да.
Жумакадыров диний билим берүү чөйрөсүндө да мамлекеттик концепциянын бир топ жумуштары аткарылып жатканын билдирген эле. Дин таануучулар мамлекеттин Ханафи мазхабына ыктап жатканы бекер эмес экенин, Ханафи мазхабы өзүнүн укуктук мектебинде ар бир улуттун дилине, каада салтына, маданиятына, үрп адатына, тарыхына урмат менен мамиле кыла турганын айтып келишет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстанда даватчылыкка тыюу салынган эмес. Ошентсе да даватчылык иш аракеттердин айрым өңүттөрү коомчулукта кызуу талкуу жаратып, динге ашыкча берилүүнүн белгилери бар деген сынга кабылып келүүдө. Теманы Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Абдрашид Юнусов үй бүлөлүү жашы 40 чамалап калган. Диний билимин чет өлкөдөн алып, учурда 3 күндүк, 40 күндүк, 4 айлык дааватка чыгып келген. Акыркы жолу Индияга дааватка барып, ушулай башында эле келиптир. Анын айтымында даавачылык коомго да, мамлекеттүүлүккө да эч кандай зыяны жок. Болгону жаман жолго адашкандарды кайтарып, коомду тазалоого жардам берет. Эгер киши убактысын туура бөлүштүрүп эмгектенсе, динди жайылтууга да үй бүлөнү татыктуу багууга да жетишсе болот. Анын айтымында даавачылыкты толугу менен сындоо туура эмес. Болгону арадан ар ким ар кандай мамиле жасаганында.
Айга бир жолу чыгасызбы?
Айыма ошол акыбалга жараша чыкканга аракет кылабыз. Мүмкүн ошол күнгө чейин бир 20 жыл алдыңкы кыргызстандыктардын акыбалын карай турган болсок өтө оор болгон. Мынау суббота күндөрү бел эле бас болбой калган, өтө ичип кеткен, жүрүп кеткен. Негизи эл динсиздиктен кыйналган себептүү мүмкүн ар бир адам өзүнүн талабы менен келип, бир аз оңолоюн, намазымды түзөйүн, Алланы тааныйын, ата энемди сыйлайын, ошо сыйды үйрөнөйүн деп ар бир адам өзүнүн талабы менен чыгып атат.
Даватчылардын арасында кээде бир мындай башка жолдорго, башка агымдарга болуп кетип атат деген сөздөр дагы болуп атат да, айрыкча мисалы үчүн якынчылар тууралуу көбүрөөк айтылып атат да.
Биздин Баткенде булар тууралуу андай коркунуч жок, анан башка агымдарга кирип кеткендер деле жок. Биздин Баткенде жакшы эле мамлекетке бир коркунуч жок, сен радикал эмес, экстрим эмес, терроризм эмес дегендей.
Арада үй бүлөсү менен дааватка чыгып, чет өлкөгө чейин баруулары да көндүм көрүнүш. Ошол эле учурда дааваттан келип, үйүндө жашоо шартын өзгөртүү менен, кээ бир учурда пайгамбардын сүннөтүн бекем тутунуп, ошондой жашайбыз деп сыналгы көрбөй, балдарын мектепке жибербей, эмдөөгө барбай калгандарды, сакал мурутун, чачын кыскартпай жашоого өткөндөрдү жектегендер да көп. Мындай учурлар бар, бирок алардын коомго зыяны жок. Болгону аларга туура багыт берүү зарыл деп кошумчалайт Абдрашид Юнусов.
Үй бүлөсү менен чыккандар, анан 4 айлыкка чыккандар көппү бизде?
Бизде деле бар, алардын деле санын эми так билбейбиз, бирок баары аялдар менен чыккандар деле бар. Анан негизи ар бир адам эгерде бир тез көрүнүштү мындай динден, эгерде өзүнүн жүрөгүндө бир динге болгон бир мухаббат, динге болгон бир кызык болбой турган болсо, мусулмандардын ар бир амалынан таасир ала берет. Сакалдан деле ала берет, намаздан деле ала берет. Аларга бирок эми аракет болуп атат, жакшы мамиле кылып, жакшы жылуу сүйлөп эми аракеттер болуп атат.
Даавачылыктан улам турмушун такыр башка нукка буруп, коомдо өзгөчө жашоо мүнөзүн тандап алгандарды сындагандар жок эмес. Коомдо дааватка терс пикирдин жаралып жатышына, арадан аз-аздап ашынган фанаттардын пайда болушу, бардык даавачылар үчүн бирдей эреженин, атайын адистер даярдаган адабияттардын жоктугу себеп болууда. Даватты бирдей эрежеге салуу гана жакшы натыйжасын берет деп эсептейт жергиликтүү Нургазы Жайнаков.
телевизор көрүүгө болбойт, балдарын азыркы медициналык эмдөөлөргө жибербей койгондор, жана ошондой эле кээ бирлери бар болуп атат, жанагы мектептерде балдар жибербей койгондор да болуп атат да. Өтө эле жанагындай динге берилип, анан туура эмес жолго түшүп калгандарды көргөн адамдар ушу дааватка кичине көз карашы башкачараак болуп калып атат да. Муну эми биздин дин башкармалыгынан же болбосо бийлик өкүлдөрүбүз тарабынан даават боюнча кандайдыр бир эрежелерди кабыл алып туруп, дааватка чыккан адамдардын бардыгына бирдей колдонмолор аркылуу дааватка чыга турган болсо бул жакшы нерсе.
Баткен облусунда мамлекеттик дин комиссиясынын атайын өкүлчүлүгү жок. Дин тармагын тейлөө облустук акимчиликтин социалдык маселе менен алектенген өкүлдөрүнө гана кошумча милдет катары жүктөлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азыр болсо апта темасын улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы дин жана диний агымдар тууралуу сөз кылуудабыз. Ош шаарында христиан динин туткандардын саны азаюуда. Муну динаятчылар экономикалык жана социалдык жагдайлар менен байланыштырышат. Кыргызстандагы салттуу эки диндин бири христиан динин тутунган жарандардын жашоосу, дин тутуу эркиндиги, башка диндер менен алака катышын кабарчыбыз Эрнес Нурматов Оштун мисалында айтып берет.
Ош шаарында туулган Иван Политихин чет жака чыгып кетип, кайра кайтып келгендердин бири. Кыргызстандагы эң диндешкен аймакта жашап атканы менен 30-дагы жигит ушу кезге дейле бир дагы диний ишеними жагынан көйгөйгө кезикпегенин айтууда.
По течению года вернулся, приехал сюда с родителями.
Мен да бир кезде жумушсуздуктун айынан Орусияга кетип калгам. Бирок кайра Ошту сагынып кайтып келдим. Өзүм христиан динин тутунам. Мусулман досторум да бар. Мен да алардын диний түшүнүгүн туура кабыл алам. Аларда мага эч бир диний көз караштарын таңуулабайт.
Союз кезинде христиан динин тутунгандар Ошто 30-40 миң деп саналса, учурда алардын саны 3-4 миңге араң жетет. Муну христиандар өздөрү диний дискриминация менен эмес, экономикалык маселелер менен байланыштырат. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын алдындагы содружество бирикмесинин өкүлү Ольга Корчагина буларга токтолду.
Я как представитель христианской русской
Орус христиан диаспорасынын өкүлү катары айтып коеюн. Ош шаары биз үчүн бейиш сыяктуу эле. Жергиликтүү эл тарабынан эч кандай кемсинтүү жок. Көчөдө каалагандай басабыз, транспортто, эс алуучу жайларда каалагандай жүрөбүз. Бирок чынын айтканда Ошто жылдан жылга христиандар азайып баратат. Өзгөчө христиан орус жаштары бүт эле Орусияга кетип калышты. Мунун бир эле себеби жумушсуздук. Бирок эми жумушсуздук бир эле бизде эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында, бизден башка өлкөлөрдө да болуп жатпайбы?
Жергиликтүү христиандар Акбура дарыясына түшүп алып, башынан ылдый суу куюп, чокунуу салтын өткөрүп жатышат. Алар жыл сайын жаз күндөрү ушундай салт санааларда жана Пасха, Масленица майрамдарында массалык түрдө чогулуп турушат. Азыраак бөлүгү болсо, ар бир жекшемби күнү шаардагы бирден бир православ чиркөөсү Архистратик Михаил храмына келип турушат. Ушундан улам бу айтор чиркөөнүн ичинде ачылган Светоч христиандык мектебинде 200 бала билим алат. Чиркөөнүн протереи Виктор Реймген мындай дейт.
Храм он всегда являлся таким.
Биздин чиркөө бир эле ыйык православ дининин храмы катары эле эмес, орус элинин маданий, сал санаалык борбору катары да кызмат кылат. Бул жерге жарандар жөнөкөй турмуштук, социалдык көйгөйлөр менен да кайрылышат. Кээде оорукчандар, бейтаптар да бизден жардам сурап келишет. Биз алардын эч кимисин көңүл сыртында калтырбайбыз. Колубуздун келишинче баарына жардам беребиз. Бул чиркөө бир эле христиандардын кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы Ош шаарынын тургундарынын ынтымагы үчүн иштеп жатат.
Православ чиркөөсүнөн сырткары Ошто 19 христиандык диний уюмдар бар. Алардын деле мүчөлөрү анчалык көп эмес. Содружество бирикмесинин өкүлү Ольга Корчагина кайрадан кепке кошулду.
Христиане баптисты, евангелисты баптисты.
Салттуу христиан дининен сырткары Ошто евангелисттер, баптисттер, адвентисттер, лютерандар жана протестанттардын да сыйынуучу жайлары бар. Алар христиан дининин эле агымы болгон үчүн биз менен православдар менен көп деле карама каршылыкка барышпайт. Бирок чынын айтуу керек, алар салттуу ислам дининин өкүлдөрү менен чырдашууга барып калышат. Ал агымдарга жергиликтүү кыргыздардан, өзбектерден да кошулуп кеткендер бар. Балким мусулмандар ошого капа болушуп, христиандык секталарды жаман көрүшсө керек.
Православ христиандар Кыргызстанга 19-кылымда келишкен. Өлкө боюнча христиан динин тутунгандар учурда 100 миңден ашат. Кыргызстан калкынын негизги бөлүгүн түзгөн мусулмандар менен салттуу христиандардын ортосунда дээрлик чыр-чатактар орун албайт. Бирок ислам динин карманганддар менен баптисттер арасында сөөк коюу маселесинде жана үгүт жүргүзүү иштеринде буга чейин бир нече жолу конфликттер катталган болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Протестанттар жана миссионерлер бир динди, бир улуттуу аймак катары саналган Нарын облусунда 90-жылдардын башында пайда болуп, бирок кеңири кулач жай алган жок. Азыр жергиликтүү элде дини жаңы агымдарга мамиле кандай? Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Нарында баптист болуп кетиптир деген имиштер тигил же бул кишиге карата артынан айтылганы менен андайларды дароо табуу кыйын. Протестанттык ишенимдеги адамдар болсо, чогулган жайы сыйынган үйү деле жок. Өздөрүн ашыкча таанытууну деле каалашпайт. Мындай көрүнүштү адистер адатта дээрлик ислам ишенимдеги жергиликтүү калктын өгөй мамилесине байланыштырышат. Пикир келишпестиктер ырым-жырымдарга, сөөк коюу зыйнатына байланыштуу чыгарын мындан 5-6 жыл мурда Куланак айылында чыккан чыр күбө катары тартылат. Азаттыктын кабарчысы сураштырып олтуруп тапкан баптисттер коомунун жергиликтүү пастору бул көйгө чечилгенин мынтип айтып берди.
Нарын шаар боюнча жер берилген. Анан ошол ишенгендер коюлат. Азыр бир адам коюлган. Акыянын чыгашына кыргыз регистрде.
Деген менен Нарын облустук казысынын орун басары Рахат Дүйшөнбеев адам каза болсо, мусулмандардын мүрзөөсүнүн жанына коюлбашы керек деген маселе болбошу керек дейт.
Дин кызматкерлер тарабынан эч кандай кысымдыкка алынган укугу жок. Дин кызматкерлерде баягы коюлбасын, коюлсун деп уюштурганга элди көтөргөнгө дагы эмеси жок да. Мындай дин кызматкерлер тарабынан буга жол берилбейт. Өз эрке. Анан бул жерде көтөрүлүп аткан маселе элдин ичинен өздөрү көтөрүлөт. Кайры дин болуп кеткен деп баягы жерибизге койдуртпайбыз. Бул дин исламдан чыгып кеткен, мусулманчылыктан чыгып кеткен адам, башка динге өтүп кеткен адам, ата бабасын ыйык тутуп тутуп келген динден жүз урган адам деп ошон үчүн баягы дин кызматкерлер тарабынан эч кандай коюлсун, коюлбасын деген маселени көтөргөн эмес, көтөрбөйт дагы да.
Куланак айылында чыккан чырдан кийин Нарын шаардык бийлиги шаардын четинен жергиликтүү протестанттардын сөөгүн жашыруу үчүн жер бөлүп берген. Атын атагысы келбеген пастор азыр эми облустун ар кайсы аймактарынан сөөктү нарынга алып келүү кыйынчылыктарды жаратып жатат дейт. Бирок протестанттык ишенимдерге кирген жергиликтүүлөр канча экендиги тууралуу маалымат берүүнү каалаган жок. Тартип кызматынын эсеби боюнча Нарын облусунун аймагында христиан динине таандык салттуу православдардан тышкары Жакованын күбөлөрү, евангелист, баптист уюмдарынын өкүлдөрү бар. Бирок аларда диний жана улутаралык жаңжал чыгаруу коркунучу жок дейт Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын 10-чу бөлүмүнүн жетекчиси Руслан Осмоналиев.
Диний өзүнүн укугун коргоо максатында эле мындай иш кылат, а бири бирин басмырлоо деген эме жок да. Мисалы кээ бир айылдарда болушу мүмкүн, мисалы эми көп айылдарда көпчүлүк мисалы мусулмандар болсо, ал жерде кээ бирде мисалы кээ бир айылдарда баптисттерди же баягы евангелист христиан баптисттердин бирикмесин же эме Жакобан күбөлөрүн өзүнүн немелерине киргизбөөгө, үрп адаттарына киргизбөөгө да талдоо жүргүзүп келдик. Бирок акыркы 5 жылда 2010 жылдан бери бүгүнкү жылга чейинки андай факты учуру катталган жок да.
Шаарды Жакобанын күбөлөрүбүз деп анда санда көрүнө калып өзүнүн динине үгүттөө иштерин жүргүзө калгандар болбосо үймө үй кыдырып китеп тараткан үгүтчүлөр жок көсө. Мындай көрүнүштөр Нарында 2005-2010 жылдары күч алган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыктан апта темасын улантабыз. Салеми кошуна өлкөлөрдө диний агымдар жаатында абал кандай? Биздин суроолорубузга тажикстандык журналист Сайыткасым Кямпур жооп берди.
Дело в том, что в Таджикистане официально считается как бы официальным течением религиозным.
Таджикистанда исламдын ханафи мазхабы расмий дин болуп эсептелет. Тажик президенти, муфтий баш болуп ар дайым өз сөздөрүндө тажиктер жалгыз ошол мазхабты карманууга тийиш деп баса белгилешет. Башка агымдар, багыттар же секталар мыйзамсыз деп жарыяланган. Адашпасам 2007 жылы салафизмге тыюу салынган. Жакында салафилердин жолдоочуларынын лидери кармалды. Тыюуга карабай алар көмүскө иш алып барышат. Акыркы бир нече убакыттын ичинде 10 чакты салафит абакка кесилген. Албетте башка агымдар да бар. Бирок алар да ачыкка чыкпайт. Кошумчалай кетсем, ханафизмди түптөгөн имам Абу Ханифа тажик болчу. 2009 жыл президенттин буйругу менен анын жылы деп жарыяланган. Христиандар болсо анча көп эмес. Өткөндө 20 000 чакты христиан тууралуу жазганыбыз эсимде. Орустардын көбү Тажикстандан кеткен. Мисалы, свидетели Йогова сектасына тыюу салынган. Ар кандай майда агымдарды айтканда бахаилерден 1000 киши бар. Отпарастар. Негизинен Бадахшан жана Пинжикентте да сакталып калышкан. Кришнаиттерде да жолуктурса болот, бирок алардын саны өтө аз.
Основоположник ханафитского движения.
Кыргызстанда имамдарды аттестациялоо иши башталууда, ошондой эле лицензиясыз иштеген диний окуу жайлар жабылат деп эскертилди. Тажикстанда бул иш кандай жолго коюлган?
Таджикистан это брали под контроль уже давно, уже несколько лет.
Диний окуу жайларды көзөмөлгө алышканына көп эле болду. Көз карандысыз деп аталган диний мектептер, мечиттер жабылган. Ушу тапта 20-дан ашуун медресенин ичинен өлкө аймагы боюнча 10го жетпегени гана калып, иш алып барууда. Имам хатиптердин көбү мамлекеттен маяны алышат. Албетте алар жума намазда президентти, өкмөттү мактап, үгүт насаат окушат. Өткөн жылы тажик тилинде таааттардын жыйнагы чыгарылган. Дин иштери боюнча комитет ал кеңеш түрүндө гана берилгенин айтууда. Бирок ал жакта динзарларга кандай сөздөр айтылышы керектиги жазылган.
В основном восхваляют президента, правительство.
Деп айтып берди тажикстандык журналист Айткасым Кьямпур. Кошумчалай кетсек, акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 92 медресе бар. Кыргызстандын дин багытындагы саясатынын жакынкы жылдарга иш пландары жана көйгөйлөрү тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Орозбек Молдалиев азыр айтып берет. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов узаткан.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кандай багыттары бар жакынкы келечекке?
Ушул дин иштери чөйрөсүн реформалоо боюнча концепция иштеп чыгып, мамлекеттик саясаттын дин чөйрөсүндөгү 2014-2020 жылдарга. Анан ошол боюнча биз ошол концепцияны бекиткенден кийин 2015 жылы концепцияны ишке ашырганын планын иштеп чыктык. Анткени билесиз, концепциялар көп эле жазылат, анан кийин эле ошол бойдон калып калат, ишке ашпай кагаз жүзүндө. Анан ошону андай болуп калбасын, анан ошол планын иштеп чыкканбыз. Анан аны өкмөт 2005-2009 жылда бекитип берген планды ишке ашыруу боюнча. Анан ошол боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бул эми баштаганда адегенде эле өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринен баштадык. Тренингдерди, семинар, кеңешмелерди өткөрүп, негизинен диний жана дин таануу багытындагы алардын билим деңгээлдерин жогорулатуу боюнча, экстремизм, терроризмге каршы кандай күрөш жүргүзүү боюнча, анан методикалык пособияларды иштеп чыгып, ошолорду таратылды. Укук коргоо органдары боюнча алар менен өзүнчө ушу тренингдер, семинарлар аларга дагы таратып бердик. Мына мисалы үчүн МВДнын участковый милицияларына дагы өзүнчө сабактар өткөрүлүп, мамилет жанагы академия управлениянын базасында. Ал жерге участковый милиционерлер келип катышышты. Дин саясаты боюнча, диний агымдар боюнча сабактарын жогорулатып, анан аларга да методикалык пособиялар берилди да. Андан кийин декабрда мектептин мугалимдери менен өткөрүлдү жана окуучулар менен. Эми мектептеги мугалимдер окуучулар менен өз алдынча иштеп, өз алдынча ишти жүргүзө алышат да.
Окуучулар менен кандай темада?
Ушул мамлекеттин дин саясаты боюнча, дин таануу боюнча, анан экстремизм, терроризм маселелери боюнча ошо тренингдер өткөрүлдү, түшүнүктөр берилди. Анан эми дагы бир ишке ашыра турган концепциянын дагы бир багыты бар. Пландын ошондой бул массалык маалымат каражаттарынын ушул иштерди ишке ашырганга пайдалануу боюнча да медиа план жазылган. Диний экстремизмдин, терроризмдин каршы аракет боюнча, диндердин ортосундагы ынтымак боюнча, толерантность боюнча, анан диний билимдин деңгээлин көтөрүү боюнча медиа план бар. Бул боюнча да иш жүргүзүп атат.
Жакшы экен, бир аз статистикага токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча дин каттоодо турат?
Эми Кыргызстандагы диний уюмдардын каттоодо тургандарынын эмесин айта турган болсок, Бул маселе бизде негизи ислам православие, алардан башка дагы батыш христиан дининин өкүлдөрү көпчүлүк бар. Протестанттар бар, католиктер бар, ошолордун баардыгы болуп 300-тен ашык диний уюмдар бар.
Алар расмий иш жүргүзөт, э?
Алар өзүнүн уставтык негизинде иштерди жүргүзүшөт. Уставтары бар, ошол каттоодон өтүшкөн. Ошонун негизинде баягы диний элдин диний талаптарына жараша иштерди жүргүзүшөт.
А Орозбек мырза, дагы ошол тыюу салган диний агымдарды кайсылар деп атайт элек?
Тыюу салынган диний агымдардан бизде ар кылып жүргөндөрү бул силерге кеңири белгилүү болгон Хизб ут-Тахрир. Бул экстремисттик уюм деп табылып, анан бизде тыюу салынган. Анан андан башка жанагы тыюу салынган террористтик уюмдар бар. Өзбекстан ислам кыймылы, Түркстан ислам кыймылы баш болуп, ушул жанагы кийинки эле чыга калган жашыл мактиге окшогон террористтик уюмдар бар. Бирок эми алар террористтик уюмдар бул элдин арасында ачык иш жүргүзгөн жок, аны билесиздер. Баягы жашырын аракеттенет дагы, анан кийин ушу террористтик акция жасаган деле белгилүү болуп калып атпайбы?
А жайкын инкарлар деген бул кандай, буга азыр бизде тыюу салынганбы же бул тыштык эле уюмбу?
Бул баягы элдин баарына кеңири даватчылар деп белгилүү болгон уюмдун бир бөлүктөрү булар.
Эми кандай көз карашта?
Булардын таблиги жамаат уюмун кошуна мамлекеттерде тыюу салынган. Бизде болсо тыюу салынган жок. Буларды тескерисинче даватчылардын ишин ханафи мазхабын жайылтууга пайдаланып аракеттер болуп атат. Жана ошол эле мезгилде булардын ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзүлүп атат. Анан эгерде булардын биздин Кыргызстанда азырынча булардын иш аракеттеринде экстремисттик маанайдагылар каттоо элек. Эгерде ошол изилдөөнүн негизинде булар экстремисттик маанайдагы аракеттери бар экен деп табылса, анда тиешелүү органдар буларга тыюу салалы деген сунушун киргизиши мүмкүн. Бирок бизде болсо ошо коргоо кеңешинин чечиминде каралган булардын ишмердүүлүгүн текшерип, улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги жана биз биргелешип булардын эмелерин изилдешибиз керек, изчет этишибиз керек. Анан азыр өзүңүздөр билесиздер, муфтият буларды тартипке салды бир топ эле. Баягы элди нааразы кылып, ар кандай пакистандык кийимдерди кийип алып, элдин тынчын алып, көчөгө чыгардыргандар жагы тартипке келди. Көбүнчө ушу мечиттерде гана иштегенге уруксат берилген буларга. Причем мечитке барыш керек, катталыш керек, булар уруксаттуу болуш керек колунда. Анан дагы кандай маселелер болгон буларда. Үй бүлөлөрүнө айтпай эле үй бүлөсүн таштап коюп эле кетип калгандар көп болгон. Бул жагы дагы тартипке салынды. Эми баягы таптакыр жоюлду деп мен айта албайм, бирок баштагыдай массовый арыздар жок, кетип калыптыр, дайын жок деген. Анан мечиттердин, казыяттардын телефондору дагы бар. Эгерде арызданып телефон түшүп эмете турган болсо, буларга каршы чаралар көрүлөт да. Бирок эми баары эле сразу тартипке салып калды деп мен айта албайм, проблемалар бар. Кээ бир жерлерде катталбай эле, анан өзүнчө барып эле анан кыдырып дават айтканга аракет кылган топтор кезигип калып жүрөт. Муну бул боюнча өзү өткөн жумада муфтият менен сүйлөштүк. Бул жумада дагы ошо атайын топ түзүлгөн, булардын ишмердүүлүгүн изилдөө боюнча ошол топ менен дагы бир жыйын өткөрөбүз дагы, кана кандай иштер болуп атат, эмне болуп атат деп. Анан эгерде мындай баш бербей, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айткандарын аткарбай турган болчу болсо, анда алар мындай тиешелүү мыйзам чегинде чаралар көрүлөт.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиев менен кабарчы Сабыр Абдумомунов маекте иштеди.
Үлкүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхында эң кайгылуу окуяны чогуу эскерелик. Эгер сизде үлкүндү башынан кечирген туугандарыңыз, жакындарыңыз тууралуу эскерүүлөр ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата чоң энеңиздин айткандары эсте болсо, Азаттык андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонуңуз 0312 31 60 82. Үлкүн эскерүүлөр.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.